termín teda stať mám rôzne magnetofóny, takže tam budem sa opakovať, ale ja to musím opakovať, že neviem, kde co na ktorým skončilo. Když si tedy pozval on ty učedníky, zná lidské vlastnosti ku pomoci, a bez nich by to bude dál nešlo, bez těch lidských vlastností, bez těch učedníků, prosím, bylo by to nešlo, tak to dělal jenom za těch podmínek, že oni všechno své opustili. To šlo o vnitřní postoj. On jim dovolil, aby ty rodiny s nimi chodili. Ale on ukázal, že to vnitřní postoj. Říkal, že tam řekli tvoji sestry, tvoji bratři a tvoje matka tě tady hledají. On říkal, kde je má matka, kdo jsou mý bratři, ptal se. Všichni, kdo potřebují mou pomoc, to jsou mý bratři, to je má matka. Čili on měl jiný vnitřní postoj. A já nemám, kam bych hlavy sklonil. A všeli, že ho zvali a všude ho chtěli mít, měl, kam bych hlavy sklonil. A on, že ho neměl, protože neměl nic. On tady na světě nic neměl, ani bydlení, ani lidi, nikoho tady neměl pro sebe. Rozumíte? To je opravdu jenom vnitřní postoj. Toto jim nedošlo celému středověku a ještě novověku. A že útěk od čehokoliv neřeší situaci. Vůbec ne. Když se nezmění vnitřní postoj. A naopak ten člověk, který třeba utěče do kláštera, víc touží po tom vnějšku než předtím, protože to nemá. Protože to potřebuje to mít. On si potom chtěl zmocnit se Boha a tomu taky nešlo, pochopitelně. A potom ty těžkosti, které v tom všechny zažívali. Čili já jsem teďka v situaci, že mám vykládat přizvání lidských schopností. Lidské schopnosti, znamená učedníci, páně symbolicky, jo? Protože to jsou lidské schopnosti, také musíte symbolice Ježíšova života rozumět. Tito učedníci byli schopni mu sloužit a poslouchat jině tehdy, když opustili všechno, co měli. Když vyšli z toho principu vlastnění, ne? Vlastně vlastní zase Ježíš. Se tomu nebylo zabránit. Kdyby ho byli nezačli vlastnit, tak jim nemusel utéct. Tak jim nemusel říct, kdybych já neodešel, nemohl bych sem k vám poslat toho ducha utěšitele. To by nemusel. Taky, že by byla nemusel, on by nemusel jít na kříž, kdyby lidi ho nechtěli vlastnit. A taky by lidi nemuseli ten kříž zažívat tak, jak ho zažívají, kdyby opravdu zachovávali to, co vám tady teďka říkám, zachovávali, řekl bych, vědeštější způsoby toho pojetí, jak je navrhoval Ježíš Kristus. Tam všechno napsáno, nic se vymyslel, ani slovo. Víte, že tam všechno obsaženo. A že ty lidské vlastnosti jenom tehdy byly řádnými učedníky, nebyly zrádnými učedníky, pokud ho poslouchali, pokud se stotožňovali s jeho vůlí. Když například, dejme tomu Jidáš, se nestotožňoval s jeho vůlí, a v tom nejlepším slova smyslu se nestotožňoval, tak nakonec to končilo jeho zrádcovství. Víc, jak on začal se nestotožňovat? Když ta žena přišla a vyjela na Ježíšovu hlavu vonou mast, která byla velice drahocená, on říkal, co se to tady děje, co ty Ježíši povolují, aby se stalo. Víc, to kdyby se prodalo, víš, kolika nemocným chudým by se pomohlo, kolik bychom získali peněz pro chudinu. A on říkal, prosím tě, mlč, ty nevíš, proč se to stalo. Že je to předobraz toho, co se se mnou stane. A to bylo cennější, než ten rozum toho Jidáše. Do toho vedení Božího nemá co mluvit rozum, totiž v tom spasitelském úkolu nehraje už rozum žádnou roli než poslušného sluhy. A jakmile si zamane hrát jinou roli, tak se stane nakonec zrádcem. Ano? Upozorňuji vás. Takže dejme tomu, ten Ježíš Kristus dovolil existovat tomu Jidášovi tak dlouho, dokud se tím zrádcem nestal. A taky ho sám nezabil nikdy. Neměl mu nic za zlo, jenom mu to vyčítal, nevyhodil ze svých učňů, z řady svých učňů. Už mi jenom vytkl, že tomu nerozumí. Rozumem totiž se božským věcem nedá přijít na kloub. Nedá. Protože, jak vám říkám, je tam zamícháno tvůrčí činnost, která postupuje jiným směrem, než spasitelská, která opačným směrem postupuje. Jak to vůbec rozumově pochopit? Jak to rozumí schápat? To nejde. Musím rezignovat na rozumové pochopení. Musím se odezat Bohu tak, abych znal jeho vůli a zařídit se podle ní. A potom mě svitne. No to takhle bylo správně. Já bych to takhle byl nikdy neudělal. No určitě ne. Protože můj rozum, moje logika říká, že to je nesmysl třeba toto takhle udělat. Jako to, co jsem dělal třeba v tom sboru profesorským, se zdalo všem nesmyslné. Že? A vždycky se, ale vždycky se ukázalo, že to nebylo nesmyslné. No tak prosím vás, tady je vidět, že rozumem na to člověk nestačí. Ani já, ani on, já jsem se taky nesnažil to pochopit rozumem. Já jsem ty věci bral tak, jak přicházely. Já se na něco upozorním. Kdybyste věci brali z začátku této cesty, tak, jak přicházejí, tak vás lidi začnou vykořisťovat. Nemůžete. Musíte světlem rozumu jít tak daleko, kam můžete. Jestliže nevyužijete světla rozumu do krajnosti, nemáte právo na pomoc Boží. A opravdu je třeba toho rozumu používat. Tak dlouho, dokud není zastoupen něčím vyšším, nějakým vyšším principem. A to je, postupně je, a jenom postupně, a ne vždycky. Například teď, kdybych neužíval rozumu, tak vám nemohou tyto věci vykládat. Já to musím v hlavě skládat dohromady. Ne? Třeba, že mi to jde snadno, ale musím to používat rozumu. Například tím, že si vzpomínám na, českou řeč, tak používám rozumu. Já přitom nic jiného nedělám, než vzpomínám češtinu. To ostatní je samočinné, ano, u mě. Ale ta čeština není samočinná. To musím přemýšlet o češtině. To mi dá práci. To je pro vás velice zajímavé, že práci mi dá čeština. A nikoliv ten obsah té řeči. Obsah stojí přede mnou zcela jasně. Ale převést to do češtiny je velice těžké. A dodá. Zase se dotknu toho obsahu, podívám se na něj a překládám. Pokračuji v překladu. Tyto vlastnosti lidské na tomto plnění spasitelského úkolu mají omezené možnosti. Kdyby totiž chtěl člověk s těmi lidskými vlastnostmi dojít až k Bohu, až ke spásu, až k věčnému životu, tak by si znemožnil tento postup. Zastavil by se na určité úrovni a s tím měli velikou potíž i nejlepší křesťanský svědci. Ten postup se u nich zastavoval a končil krizemi. Přecházel do krizí. A proč? Protože spali se se svými schopnostmi, s těmi učedníky, páně, tam, kam neměli. Abych to řekl konkrétně, modlitba člověka, který je na této fázi vývoje, přestává být lidskou modlitbou a začíná být modlitbou Boží. Čím dále se méně modlí člověk a čím dále se více modlí za něho Bůh. Takže nakonec se vůbec člověk nemodlí, ale cítí vůli Boží. Pociťuje ji na každém kroku. A to je ta modlitba Boží. A když se podle ní zařídí, tak je tady úplná harmonie mezi tím, co se modlí a co dělá. Kdežto při normální lidské modlitbě této harmonie nemůžeme dosáhnout. Vždycky se něco říká a něco jiného se koná. Jenom tomu, kdybych se modlil Otčenáš, tak říkám Otčenáš a už lžu. Protože nevyvozuju z toho Otčenáš důsledek. Už té chvíli, co to říkám, nevyvozuju důsledek. Jestliže řeknu Otčenáš a vyvodím z toho důsledek hned okamžitě, tak se nepotřebuju dál totiž modlit. tak moje celá mysl, já celobytostně k tomu otci spěju, protože to můj otec. Tady to není tato planeta s tou mou rodinou, s tou mou matkou, s tím otcem, nejsou mou matkou, nejsou mými rodiči. On je mým rodičem. A potom mohl Kristus říct, kdo je má matka. A jestliže toto nemohu říct po vyslovení Otče náš, kdo je má matka s Ježíšem a kdo je můj otec, nemodlil jsem se Otče náš správně. Čili jakékoliv slovní vyjádření, já neříkám, já jsem proti Otče náši, prosím vás, jenom mám upozornit, že tam není ta harmonie, to uskutečnění a toho slova. Ta tam není. Vzhledem toho musí docházet ke krizím, vzhledem toho musím se ocitovat jenom na hranici pravdy a nikoli v pravdě samé. Ta modlitba nemůže mít účinek spojovací. Nemůže mi vědomě spojovat s Bohem. A měla by. A jestliže ta modlitba má vědomě spojovat s Bohem, tak musí všechny lidské schopnosti, křesťanští myslí se mu říkají mohutnosti, odpadnout. A teprve, když odpadnou, tak ta modlitba mě spojí s Bohem. Ani se to představit, jak já jsem se při veškeré touze po spojení s Bohem, o odchodu k Bohu, se bránil tomu, aby ty lidské prvky z mé modlitby odpadly. Já vám to předvedu na nějakým z vám známým případu. To není můj případ, ale třeba jsem říkal jméno Boží. Jako třeba tam prvního Heinfurter. Joa. A já jsem to najednou nemohl říkat, to jméno Boží. Ale tomu bránil, já jsem ho chtěl říkat, protože jsem viděl, že to modlitba správná právě vede k spojení s Bohem. Takhle jsem se bránil, až to úplně nebylo možné. Všechen lidský projev, všechny lidské schopnosti mě byly vzaty. A já jsem ku podivu nebyl jako kámen, nebo já jsem byl jako čisté vědomí, které nepotřebuje výrazu slovního. A to byl další okamžik spojení, který nastal po tom prvním závanu v tom muzeu, jak jsem to kdysi líčil. Ta modlitba záhy vedla k vědomému spojení s Bohem zase, a jenom modlitba, činnost ne, jsem nevěděl, jak co s ní. Protože jsem rezignoval na lidské schopnosti při modlitbě. Jsem se nechal Bohem uchopit. Ale podobně jako v modlitbě má člověk rezignovat na lidské vlastnosti, když je vyčerpal, ne dříve, když je všechny vyčerpal. Kdyby se byl nemodlil lidskými silami, tak se neměl právo, aby za mě se modlil Bůh, pochopitelně. A taky, totéž má platit v činnosti. Dokud nevyčerpám všechny možnosti při lidské činnosti, i při lidské myšlení, to je soustava myšlení a činnosti je jedna, jediná, tak já nemám právo chtít, aby za mě jednal Bůh, aby za mě myslel Bůh, protože on nemyslí lidsky a nejedná lidsky. Ale já bych se měl dostat, říkám bych měl, se mi nepodařilo, i k tomu, že k čemu se stala svatá Terezie, že říkala, když se divili, jak může tolik věcí dělat při té hluboké modlitbě, kterou má, že založila 56 klášterů a tak dále, kde na to bere čas, kde na to bere síly. A řekla, na to lidskou sílu nemám. Mýma rukama pracuje Kristus. Mýma nohama chodí Kristus. A nemluvila nepravdu. Nýbrž byla si vědoma toho, že v ní ten Bůh žije a že v ní jedná. Čili nakonec ten Ježíš Kristus vypadal jako velice činný člověk, takže by zevní pozorovatel do dneška říkal, to je nemožné, to se nikdy nemohlo stát. A už tehdy, když ho pozorovali, tak dokud to neviděli, to oni tam často vyčítali, tak tomu nevěřili. Říkali, vy chcete jenom znamení, že to je neuvěřitelné. Co může člověk udělat, když to nedělá, když to nedělá. Dokud to dělá, tak to udělá strašně málo. A jakmile to přestane dělat, když vyčerpá všechny možnosti svého osobního jednání, prosím, tak pak za něho začne jednat Bůh, ale toto frčí, panečku. To člověk je potom jenom svědkem jednání Božího. On si samo sebou vypůjčí lidský organismus a bez něho to není možné, aby to provedl, ale jedná on sám. Já myslím, že toto jasně dokázal Kristus u svých učedníků. Že když je poslal dělat zázraky a když je poslal křtít, nešel s nimi. Udělal zázraků pár proti tomu, co udělali oni. Jestliže on jim řekl, uděláte víc toho než já, tak to by, taková řeč by neobstála před nimi, kdyby to měla dělat pravda. Oni udělali větší zázraky než on. Že to není zaznamenáno. Že oni z ústy ke Kristu to svoje nezaznamenávali. Ale stalo se víc zázraků s jejich rukou, ale byly to ruce Boží, než s rukou toho Ježíše. A ten Ježíš také to dělal samovolně, bez námahy, a oni taky. Ale jakmile si začali uvědomovat svou lidskou nemohoucnost při tom, že toho nejsou schopni, že to příliš velké sousto, tak jim ten zázrak nešel. Oni zapomněli, že to bez tak nedělají vlastní silou. To je na tom velice zajímavé, že se to poznání jim chybělo někdy. Se vrátili k Ježíši a říkali, ale ten zázrak nám nejde. A pozvali si ho a on to musel napravit. A hned tím přitom řekl, no proč vám to nejde, protože nevěříte mně. Nevíte, čí silou to děláte. Přeci, vy jste byli předtím rybáři a najednou děláte zázraky. Co pak myslíte, že to jste vy, kdo to dělá? To dělá Bůh. Toto my si neuvědomuje, že tento princip spasitelský působí tímto způsobem. Že nakonec, kdyby to byl člověk, který by nemohl prstem uznout, byl nad hrobem, nebo tak je nejmocnější mezi lidmi tou mocí Boží, která v něm je. To jsme viděli třeba i u takového Ramakrišny, který v okamžiku smrti měl ještě obrovskou moc, kterou neměl ze sebe. Pochopitelně. No, a jak to je potom s těmi konci těch schopností lidských? Především při modlitbě, říká Ježíš Kristus. Když se tam modlil v té zahradě Getsemanské, tentokrát je to zahradě Getsemanské, na hoře Olivecké, tak jeho učeníci usnuli při té jeho modlitbě. A on je budil. Říkal, proč teďka, aspoň v této chvíli, tak nutné, nejste se mnou a nemodlíte se mnou. A je dvakrát je probudil a po třetí už jsme tak už nechal spát. Tím nám, proč to opakuje třikrát, aby nám zdůraznil, že i ty nejvybranější lidské schopnosti musí při té fázi modlitby, která vede ke spojení s Otcem, s Bohem, musí usnout. To opravdu vypadá jako usnutí všech lidských schopností, ta pravá modlitba. Ale ne spánek faktický. Ale všechny lidské schopnosti usnou. Usnou i schopnosti vykonávat jakoukoliv činnost, třeba dýchat. Taky usne. Nedýcháte v takové modlitbě. Přede to fáze nějaká vývojová, ta nejde potom dál. Po stránce této modlitby se nedá jít až tam, až na vrchol, protože to byl jednostranný vývoj. To by se člověk zabil fyzicky. Je třeba k tomu dát taky tu činnost, doplnit toto činnost. No a tak o činnosti jsem mluvil, o modlitbě taky, tak já bych jenom chtěl říct, nakonec je třeba dovršit to spasitelské dílo na sobě tím způsobem, že svou mysl odevzdám. Nebo já musím předtím odevzdat všechno ostatní a nakonec si musím nechat ještě mysl. Ta tam musí zůstat nakonec, protože kdyby přitom nebyla moje mysl, kdyby to nedělal vědomě, tak by to nebylo důkazné. To byl nějaký trans, za který bych nemohl, to byl nějaký spiritismus, nemyslím, tam přitom vědomí musí zůstat, prosím vás. takto ten duch toho odevzdal Ježíš až naposled. Odevzdávám ti Bože ducha. A pak upadl nějakého tranzu, že ano, ale nebyl při něm bezvědomý, neboť se ukázal v té době někomu, ne? Ale tomu, kterému se ukázal před těm ženám, řekl, neutíkejte se mě, protože duch otci, bylo by to nebezpečné se mě dotknout, a tak dále. Takže tím jsem vám chtěl vysvětlit, tak, že tam je všechno v tom Ježíši Kristu řečeno v jeho životě. Takže na to je to vůbec křesťanská věda přišla. Kdo to tam nemají káru? Tam jsou detailně popsány všechny principy. No, a myslím, že i ta druhá fáze je tím skončena. No. Podívejte se, ten přechod z jedné úrovně na druhou, neprobíhá náhle najednou, nýbrž je dán mírou sebezáporu. Čím větší měrou člověk ztrácí sama sebe, tím větší měrou a dokonalej a vědoměji vstupuje na vyšší úroveň. Jestliže, řekněme tomu, ti učedníci ztratili touhu patřit svým rodinám, svému zaměstnání, tak se stali učedníky páně. Čili naše lidské schopnosti se vědomně stanou vedenými, začnou být vedenými, osobně vedenými, Ježíšem Kristem, Bohem tedy, obecně řečeno, jakmile přestanou se všímat svého. Jakmile jdou za tím duchovním cílem. Jakmile používám za tím, aby šli za duchovním cílem. To znamená, jakmile jsem na poli hospodářově. A pro něho to dělám. A to je začátek. Oni si ti učedníci mysleli, že tím udělali všechno pro své spasení a byly v tom dvě chyby. Pro své spasení, které chtěli vlastnit, a v tom všechno. Protože oni, nikdo z nás, ani oni, ani my, nemůžeme odevzdat nikdy víc, než co víme, že se dá odevzdat, než jak se poznáváme, než jak víme, že máme to v ruce. A my se poznáváme do značně malé míry. My ani zdaleka nevíme, čím jsme a co v nás všecko je připraveno od Boha. O automatismu vůbec nemáme žádnou páru. A on tu je připraven, jenom ho oživit. A jestliže tedy tito učedníci si mysleli, že dali všecko, tak to nebyla jejich vina. Protože byla to nevědomost. A tam nevědomost hříchu nečiní této oblasti. A proto si Ježíš Kristus vůbec nedivil nad tím, že Petr slíboval věrnost a Ježíš Kristus dobře věděl pro nevědomost Petrovu, že to není možné. Pro nevědomost Petrovu, že to není možné. Protože nevěděl, že sebe celého ještě nedal. Že když odstoupil čas od své rodiny, že neodstoupil ještě od sebe. Takže když mu potom šel do chřtán s odpuštěním, tak odešel. Bál se přiznat se, že patří taky k Ježíši. Že? A Ježíš Kristus to napřed věděl. Čili on tady ukazuje, že to vedení naše ví, že ty lidské schopnosti mají jenom určitou dosažnost. Že když jsou získány, dokonale získány pro službu Boží, protože byly, tam, že to není vrchol té cesty. Že třeba ještě, aby rezignovali na osobní vedení. No, to byl velice těžký oříšek, velice silné sousto. Neboť oni, když rezignovali na Ježíše Krista, že nepovede k spasení, tak měli tendenci se vzdát vůbec veškeré víry Ježíše Krista. Odpadli. Jenom setrvačností se udržovali někde na takovém nějakém místě v ústraní, aby nebyli začeni spíše ze strachu, než že by opravdu očekávali, že Kristus se k ním ještě vrátí, až on to slíbil. No, dočkali se, že se k ním vrátil. Ale je zajímavé, že kdokoliv přitom nebyl, přitom jeho narozen, tomu nevěřil. Tomáš tam nebyl, tak nevěřil. Kalum se nepřesvědčím, nevěřím. Bylo třeba úplně fyzického přesvědčení, že mluvil pravdu. Tak je zajímavé, že člověk je ještě tak pozadu, až do otevření principu 3. Tak nevědomí, že jakmile se cítí být opuštěn, věří, že je opuštěn. A ten, kdo mu to zprostředkuje, tu opuštěnost, ten není hoden toho zprostředkovatelského úkolu. Ten mu to vlastně nemůže správně hlásit. Ten mu nemluví pravdu, ten lže. Jenže to asi člověk není vědom. Protože fakta mluví jinak. Tady Ježíš odešel, byl ukřižován, nemohl se bránit, byl degradován, ten se mýlil. A toto mě říkají ty věřící v koncentráku. Bůh se na toto nemůže dívat, na to ty zvěrstva. Neexistuje. Věřili se v někoho, kdo neexistuje. Ano, v koho věřili, ten neexistuje. Tak, jak oni věřili, neexistuje. Měli věřit jinak. Ta starostlivost Boží je jiného druhu a ta péče o člověka jiného druhu, než taková lidská. Tady je nějaké obecné tažení, které člověka vede až k Bohu a není vyhnutí z něho. A to je ta pravá péče. A ty okliky mezi tím, ty jsou zaviněny časoprostorovým prvkem, který se nedá bohužel vyloučit do dost značné míry, protože člověk jednou zasede do toho času prostoru a musí podléhat tomu velkému pokušení Božímu, že toto je jediná skutečnost. A ještě, když by se přečil o mnoha zázracích, znovu podlehne dojmu, že toto je jediná skutečnost, jako se stalo mě v tom koncentráku. Čili nakonec je třeba, aby opravdu člověk do duše dostal něco, čemu se říká pokoj, a z toho pokoje se teprve může zrodit základna pro třetí stupeň seslání Ducha Svatého, to znamená k tomu poznání, to je asi vrcholem duchovní cesty. A to poznání je tak silné, že nedovolí člověku, aby dělal něco jiného, než co s tím poznáním souvisí, nebo co z něho vyplývá. Samozřejmě, že to takhle není, jak to říkám. To poznání od začátku nějak postupuje. I u těch svatých postupovalo. Neboť, že oni byli tak připoutáni k Bohu, to byla věc poznání. Jenomže poznání nerozlišeného. Oni neuměli to nikomu říct, ani sobě to nedovedli vysvětlit. Oni jenom pocitovali, že jsou taženi Bohem. To bylo veliké poznání. A to poznání, to je moc. Poznání Boží, to není jenom jako naše poznání, že vím, že jedna a jedna jsou dvě. To je moc, co poznávám provést. To je duch toho poznání Boží. Když Kristus měl moc slova, například. Jeho slovo bylo skutkem. Tomu poznání jeho byla síla. Čili my to poznání, jak bude postupovat, sami rozeznáme od lidského poznání tím, že budeme oděni mocí. Na této cestě přicházíme k jedné neblahé zkušenosti, že když se snažíme vstoupit do toho, do té oblasti vyšší, kde jsme vedeni Bohem, tak se přistihujeme ustavičně při tom, že se musíme do něčeho vmýšlet, na co za chvilinku zase zapomeneme. Například, že jsme ve službách Boha. A jak se do toho, jak se na to nemyslí, tak jsme zase klidně ve svých vlastních starostech a jsme se svý a tam, kde jsme byli předtím. To je samozřejmá těžkost, které se nedá zabránit, když dokud se člověk musí vmýšlet. Samo vmýšlení se do té situace, jak já tady fakticky radím, není tím nejlepším způsobem, jak se do toho dostat. A jsem rád, že to mohu poopravit, protože já pro rychlost výkladu jsem zapomněl na tohleto, na tuhletu těžkost, která je u každého člověka, se vyskytuje. Že totiž čím více člověk snaží vmýšlet se do toho správného postoje, tím dříve se unaví tímto vmýšlením a nakonec není schopen se dále vmýšlet. Je tvrdý jako kámen. A místo, aby se dostal na úroveň boží, tak je na úrovni kamene. A ne na úrovni ani rostliny, ani na úrovni zvířete, nebož tvrďas úplný. Unaví se jeho myšlenkový princip vmýšlením. Neboť vmýšlením je jedna věc a dělat to podle vmýšleného je druhá věc. On dělá najednou dvě věci. To si, jen si to prosím vám dobře rozumím, že to je to, že to sežení na dvou židlích. Já tedy bych neměl radit, aby se do toho vmýšleli. Když já říkám, dělejte, jako byste byli na poli hospodářově, neříkám, vmýšlejte se do toho, jako byste byli. Já jsem tady dlužen odpovědí, kterou jsem vůbec nedal. Jak to tedy dělat jinak než myšlením? Že ano. Jinak než myšlení se dělá tím způsobem, že přestanu mít ohled na sebe. Když přestanete mít ohled na sebe a děláte věc pro věc, kterou můžete rozumově uznat za správnou, tak se na poli hospodářově a nemusíte ani pomyslet na hospodáře. Rozumíte? Jakmile ale děláte něco s ohledem na sebe, ono by mě to třeba uškodilo, nebo ono by mě to unavilo, nebo ono by to nebylo pro mě čestné, nebo ať to dělají jiní, nebo nebylo by to příjemné, nebo tak, tak nejste na hospodářově poli. Jste u sebe. Myslíte přitom na sebe. Sedíte na dvou židlích. Jestliže třeba bych jel do Gottwaldova a pomyslel jsem si, že tady třeba nevyspím, že tady musím celý den mluvit a že má bych si pěkně seděl v bačkorách, ne, a takhle, tak prosím vás, to nedělám, to nejsem na poli hospodářovi. Jestliže ale zapomenu na ty své bačkory, rozumíte? A jestliže nedbám na to, že třeba tady celý den budu mluvit, celý den, celou noc budu zhůru, pravděpodobně, a zítra zase budu mluvit, ne? Když to prostě nedám, nepomyslím na to, tak mě to bude bez únavy, samo, protože budu na poli hospodáře, protože vyloučím svoji vlastní osobnost. Já musím, nejlepším způsobem není vmýšlení, než vylučování vlastní osobnosti. Jak to člověk udělá, to záleží už na něm, protože každý musí najít svůj vlastní způsob, jak na sebe vyzrát. Nejde o nic jiného, než umět na sobě vyzrát. Obalamutit své jáčko, které chce, abychom byli jeho služebníky. A ono třeba si je jemnými služebníky, jenom jako mu vyhověli, ne? A například já si moc vyčítám, že tady piju tu vodu. Věřte mi to. Čemu sloužím tomu já? Když to nepotřebuju, kdyby mě vázo v krku, tak to je právo. Já nemám právo pít tu vodu, to se prořešuju. Jestliže mě hlas neselhává, tak to daleko jde. To se prořešuju tady. Čili to myslím pořád na sebe, že mám rád most. To je veliká chyba, kterou tady dělám. Co bych ještě silnější alkohol než tuhleto, že jo? To bych teprve udělal chybu. No, tak na takovým příkladu drobným jsem ukázal, co je to nevmýšlet se, nebož jednat pro věc. Mě musí jít o věc. Mě musí jít o to vysvětlit. Přiblížit to lidem. Jako bych to byl já. Ne? Kdybych to byl já, kterýmkoliv z vás, tak bych si přál, abych to věděl. Je to tak? A tudíž nesmím myslet na sebe. Já mám právo vás povinnost zamilovat jako sebe, ne? To je ono. co nám Ježíš Kristus chce. A to je správný princip postavení služebníka na poli. Protože než se já dostanu k takovému bodu vývoje, že budu vědět, co mám říkat, to mi bude trvat. Já to dneska vím. Ale vám to bude trvat. Nebo co mám dělat, to vám bude ještě trvat. Tak děláte to, co považujete rozumově za správné. Rozumově za správné, neboť světlo rozumuje taky od Pána Boha. Až bude převýšeno nějakým jiným světlem, vyšším, dobře, ustoupně tomu vyššímu světlu. Ale nikdy to nebudete prověřovat jiným principem, než principem poslušnosti. Byl jsem poslušen spravedlivého jednání, lásky plného jednání, myslím na Boha, anebo ne. Jednal jsem lásky plně, ohleduplně, spravedlivě, správně, služil jsem správné věci a tak dále. Dělal jsem správně své povinnosti, nebo já jsem na místě od Boha, kde jsem, že? Pak je to v pořádku. Pak jsem na poli hospodářově. A když to takhle bude dělat, tak začas dostanete se do situace, kde se už nebudete muset o toho vmýšlet, ale tu vůli Boží budete hmotně pocitovat. Hmotně to znamená, události k vám budou přizvovat jiným způsobem než dosud. Vyloučí se z nich události, které nejsou ve vůli Boží, a přistoupí k vám záležitosti, které jsou ve vůli Boží. Takže když se setkám třeba s Jaromírem na ulici, jo, to je ve vůli Boží. Tak hned spustím, co tomu Jaromírovi patří. Hned to na něho štiju a že se mu dělám vždycky před očima. Hned do středu věcí jdu. Jo. Jako tady. Neptám se a spustím nějaký program. Že? Například se jakoby zeptám, to jenom hraju. No ale potom začnu z tohoto programu, že to dělat. Protože já musím taky získat, dělat něco, čemu se říká kaptácio, benevolencie, získat vaši účast, vaše svolení, že bez toho svolení by to do vás špatně lezlo. Rozumíte? Já musím připravit si půdu a proto vás musím zeptat, co si přejete. Ale jsem rád, že si nic nepřejete. Rozumíte? Protože já si přeju. Ne? Si přeju ty věci vysvětlit, protože vím, že jsou je zapotřebí. Když jsem rozumně přesvědčen o tom, že to zapotřebí, tak to řeknu. Ne? No. To byla velice dobře kladená otázka. Zdaleka nejlepší je jednání, které jde samo. Aniž potřebujeme příliš do toho dávat sebe, vkládat sebe. Protože v začátku člověk, když do toho vkládá sebe, tak si vědom, že je to on, který to dělá. Kdyby už si toho nebyl tolik vědom, jako třeba já, že to nejsem já, který to dělám, tak je to v pořádku. Ale dokud jste si vědom, že to děláte vy, tak nedávejte si tam někdo boty, prosím vás. To znamená, nespůsobujte si upozorňování na sebe. Nebo když máte úplně opačným způsobem, směrem od sebe pryč. A čím vám víc něco připomíná sebe, vaše nedostatky nebo vaše přednosti, tím hůř jednáte. Kdežto, když o sobě vůbec nevíte, znamená, zdravý organismus sebe nepociťuje, tak je to v pořádku. To vám řekne každý lékař, zdravý organismus sebe nepociťuje a to je v pořádku. Že jo? To je samoregulace. Všechny tyhle ty věci jdou samoregulační cestou, nejlépe. Jakmile do toho vložíme vlastní regulaci, tak to vždycky komplikujeme. Já jsem to dostavil. Pravidlo zní. Nechytat se jenom slova Ježíšova. Nebude se chytat okolností, za které to bylo řečeno, neboť tam děj probíhající souvisí zároveň se slovem. Když něco říká před uskutečněním něčeho, tak je to slib do budoucnosti. Když to říká po uskutečnění něčeho, tak například vstal z mrtvých a mohl tedy ten pokoj přinést, mohl potom přinést Ducha Svatého, jak to předtím slíbil, tak to souvisí s tou událostí, že už byl potom zkříšení. Rozumíte mě? Vždycky to, prosím vás, to udělá celkem větší chybu, že oddělila činnost Ježíšovu od jeho slov. To se musí všechno vzít, to je kontext. Prosím vás, ve skutečnosti události, které tady zažíváme, mohou být slovy komentovány, nebo nemusí být, ale v žádném případě ty události nejsou něčím méně, než jsou ta slova. Prosím, ne, nikoliv. A musí být obě dvě vedle sebe. No. Lukáš 13, 25 až 33, kde Ježíš zástupům praví, že kdo chce za ním přijít, musí se všeho vzdát. Nejenom svých příbuzných, ale i sama sebe. A jestliže si to nespočte, že toto je zapotřebí, tak aby za ním radši nelez. Že potom bez tak toho nechá časem a byla by to veliká ostuda. Že? Ukazoval by na něj, ten se kasal a potom zkrachoval. Ne? Tak je tam asi zhruba takhle řečeno. Jisto je, že kdyby člověk dělal takovéto propočty, zda může či nemůže, tak by ve většině případů se rozhodl za tím Ježíšem nejít. Protože kdyby reálně myslel, tak by si řekl, já přeci nejsem schopen se vzdát všeho. Se vzdát své rodiny, svého majetku a dokonce sama sebe. Ani nedovedu představit, co to je. Tak by za ním nešel. Ale proč on tohle to říká? Protože on dává návrh na prostředek, jakým se k Bohu jedině můžeme dostat. Já v tom nevidím odrazování, nýbrž já to vidím návod, jak se s Bohem spojit. A nemohu to říct rozumněji než takhle. Radím vám toho nechat, když jako nejste ochotní. Čili ochota všechno opustit tady musí být. Ochota opustit sama sebe tady musí být. U koho ta ochota není, tak sice nezažívá třeba žádné takové odlivy jako temné noci smyslu a ducha, to mu není známé, ale taky nezažívá žádné spojení s Bohem. Takže ta jeho cesta je planá, ne? Jenomže ten člověk, který si to propočte, by si měl jedné věci být vědom. A to je zase na jiném místě řečeno. Já nevím, kde to tam u Ježíše, si nespomínám na ty verše. A je to řečeno asi tímto způsobem. Nebej se jíti za mnou, protože co nedokážeš ty opustit, mou mocí dokážeš. Podívej se, toto byli pouzí rybáři, kteří neuměli než lovit. Když opustili všechno, co měli, i všechny schopnosti, které užívali pro hospodaření pro sebe, tak najednou hospodaří pro ostatní lidi a pro Boha. Odkud mají tu moc? Oni sami ti to řeknou, že jí mají od Boha, ode mě. Takže zase tato pasáž, vyňatá z kontextu a z tohoto druhého, co ukazuje jinde, na přetvoření svých učedníků, jak najednou byli jiní, okamžiku, kdy za ním šli, a jak předtím, že to nebyli títíž lidé, kteří za ním šli, tak tím vlastně říká, nebojte se toho rozvažování, protože já jsem ta moc, která tady je, já jsem to království, které se přiblížilo. Nehledejte ho tam nebo tady, tady se k vám přiblížilo a to má tu moc, ze které můžete vy taky tu moc mít. A dokud budete vidět, že to není moc vaše, tak jste se vzdali sama sebe. To je mezi řádkami tam řečeno. Když si, jakmile se začnete myslet, že je to vaše moc, kterou vám Pán Bůh předal, tou chvíli nejste schopni být nadále mými učedníky, to znamená, nejste schopni zázraky dělat, budete žít zase prostě bez zázraku, bez toho spojení s Bohem, bez toho spojení s vůlí a mocí Boží, Vrátíte se, odkud jste přišli. Bude to veliká ostuda. Ne? Tak by si to vysvětlila. Musíme to vzít zase s tou historií, kterou nám tam Ježíš Kristus předvádí. Co nám předvádí, že i když tam někdo za ním šel a udělal si rozvahu takovou, já nejsem hoden, tak on ho podepřel a říkal, v pořádku, nejsi hoden. Tvůj propočet byl správný. Ale nezapomeň, že jsem tady já. A to je ta moc, která stojí za tebou. Jestliže třeba ta Samaritánka zíhla, že jí nabízela život věčný a myslela si, že není toho hodná. A jestliže ta žena cizorodná nebo nějaká prostitutka jenom si lehla a radši nic neříkala a čekala, co s ní Kristus udělal, tak je to to nejlepší programování. Že on, když to takhle vyjadřuje zástupům, tak on to musí nějak vysvětlit. Ale když to potom ukazuje na příklade, tak to vysvětluje znovu. On nikdy jednu věc nevysvětluje jednou. On to vysvětluje několikrát slovy, několikrát příklady. A tady na těch příkladech ukazuje, že rozhodnutí učiněné v tom smyslu, že ten člověk se odezdá do jeho vůle, je rozhodnutí vždycky správné, i když ten člověk svými silami nestačí. Tak prosím tě, musíme být opatrní při zacházení s Ježíšovými výroky, protože tohle by mohlo mnoho lidí, zvláště lidí, kteří mají skrupule o svých schopnostech, jsou křesťané.